ņemot vērā to situāciju, kāda ir valstī, mēs uz tādu ļoti plašu auditoriju varbūt neceram, bet katrā gadījumā kapu plāksnes nodošana notiks ļoti svinīgos apstākļos Liepājas muzeja dārzā, un dārzā tieši tāpēc, ka tur var cilvēki jūties nedaudz brīvāk nekā muzeja iepstāvās, un pasākumā piedalīsies Miķeļa Valteri Tuvinieki, Latvijas Republikas ārlietu ministrijas pārstāvi, Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvi, kā arī ar nelielu stāstījumu par saviem pētījumiem dalīsies vēsturnieks Toms Čikuts. Un mēs nedarām tā iezīmēt Miķeļa Valteri personību, jo viņu Liepājas kontekstā ir ļoti svarīgi, jo Miķeļs Valteris, manuprāt, ir viens no dižākajiem liepājniekiem. Sākot no šodienas, šī kapu plāksne glabāsies Liepājas muzeja krājumā, un pēc vajadzības rīkojot arī izstādes kādu citu pasākumus un arī ekspozīcijas, Liepājas muzejas periodiski plāno arī eksponēt šo kapu plāksni tādai plašākai apskatē.